17. Luca 7, de la 11 la 17. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeia, prin toate împrejurimile. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm să medităm în Evanghelia după Luca, la acest paragraf care le urmează pe celelalte. Și meditația de astăzi am numit-o confluență. Am auzit zilele acestea o meditație la radio, ceva despre o tânără din Scoția care a făcut o mărturisire foarte frumoasă și pe care v-aș fi spus-o în urmă cu două săptămâni, dacă aș fi auzit-o atunci, când am încheiat meditația noastră la predica de pe munte și am vorbit despre statornicia stâncii, cuvintele cu care se încheie predica de pe munte, casa zidită pe stâncă. Stânca este sigură, stânca este statornică, stânca este temelia și nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Despre omul înțelept, care atunci când a vrut să-și facă o casă, a săpat mult înainte, până când a ajuns la stâncă și a așezat temelia pe stâncă și pentru că el și-a zidit casa pe stâncă, șuvoaiele, apele, vânturile, care au lovit în casa aceasta ca și în cealaltă, n-au putut să o clatine pentru că avea temelia pe stâncă. Secretul nu era așa mult în ziduri și în felul în care a știut el să construiască casa, ci în temelie. Temelia este secretul. Și biserica Domnului Iisus Hristos, apostolul Pavel, numește biserica Domnului Iisus Hristos stâlpul și temelia adevărului. Biserica Domnului Iisus Hristos este stâlpul și temelia adevărului. Temelia are temelia pusă în dragoste, are temelia pusă în adevăr. Hristos este temelia. Nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Și pe această temelie, structura casei, structura de rezistență, e temelia și stâlpii. Și după aceea, ați văzut că după aceea se construiește între stâlpi și se așează geamurile, ușile și așa mai departe. E, că ai scos niște cărămizi de pe aici, că ai scos o ușă, se poate scoate, dacă are stâlpi casa. Dacă nu are stâlpi și ai început să scoți din pereți, se prăbușește cu totul. Și în Epistola către Galateni, în capitolul 2, apostolul Pavel vorbește despre trei oameni, despre trei apostoli în biserica Domnului din Ierusalim, care sunt numiți stâlpi ai bisericii. Petru, Iacov și Ioan, care sunt numiți stâlpi ai bisericii. Și stâlpii sunt cei care preiau povara, greutatea. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Și afirmația pe care am auzit-o și pe care vă spun este aceasta. De multe ori eu tremur pe stâncă, însă niciodată stânca nu tremură sub mine. De multe ori eu tremur pe stâncă, însă niciodată stânca nu tremură sub mine. Și asta ne dă mare încredere și mare siguranță. Pentru că stânca e Hristos. El nu tremură niciodată. El niciodată nu se teme. El este atotputernic. Eu pot să tremur pe stâncă, însă dacă sunt pe stâncă și dacă stânca nu tremură sub mine, sunt în siguranță. Însă dacă sunt în altă parte și nu pe stâncă, și dacă pe stâncă tremur de multe ori, ce se va întâmpla în altă parte? Ce se va întâmpla cu o casă care este pe nisip și care începe să tremure la un cutremur? Se prăbușește și prăbușirea este mare. Revenim la paragraful acesta. Confluența e un termen din geografie. Pentru cei care nu le este prea clar, confluența este locul unde se întâlnesc două râuri. Asta este zona de confluență, adică se întâlnesc două râuri și de acum nu mai sunt două, ci este unul singur. Până acum aveau cursuri independente, amândouă. Aveau și nume diferite amândouă râurile, însă acolo unde se întâlnesc, la această gură de confluență, devin un singur râu mai departe și se contopesc. Nu se mai știe care a fost unul și care altul. Dacă ne uităm râul Cibin, de exemplu, știți unde are confluența? La gura râului. Asta e gura de confluență, înainte de baraj. Deci acolo intră râul mare și râul mic și se unesc și de acolo în jos vine un singur curs de apă, râul Cibin. Cine ar putea să spună acum în râul Cibin care molecule sunt din râul mare și care sunt din râul mic? Toate au devenit împreună, au devenit una. Fluență este curgere și confluență a curge împreună. Un cuvânt mult mai cunoscut și mult mai uzat este consens. Știm de vremea consensului, parcă a trecut vremea consensului, adică a merge în același sens, merge împreună în același sens. O să vedem de ce am numit meditația aceasta confluență, pentru că vom descoperi aici două convoaie, două mulțimi, care erau separate una de cealaltă, erau diferite, cu totul diferite una de cealaltă, dar care s-au întâlnit într-un anumit loc. Două mulțimi de oameni s-au întâlnit într-un anumit loc și locul acesta de întâlnire a schimbat în întregime destinul acestor oameni. Și să observăm câteva lucruri. În paragraful acesta, primul lucru este cronologia. Prima parte din versetul 11. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Este o cronologie a timpului. Ireversibilă. Timpul se scurge ireversibil. A fost o zi și acum este ziua următoare. A trecut. Ziua de ieri s-a dus. Nimeni nu mai poate întoarce ceasul și timpul înapoi. S-a terminat ziua de ieri, s-a consumat. Și acum este o altă zi. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Ce s-a întâmplat în ziua dinainte? Păi am văzut vindecarea robului unui sutaș. S-a întâmplat un lucru extraordinar în ziua dinainte și am vorbit despre minunarea lui Dumnezeu. Că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a minunat când a auzit cuvintele sutașului și a spus mulțimii, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. O mare lucrare a lui Dumnezeu, o mare minune. Du-te, spun robului meu și se duce. Altuia spun vino și vine. Altuia a făcut tare lucru și îl face. Și robii când s-au întors acasă, omul acesta a spus, spune Doamne numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Bolnav pe moarte a fost tămăduit. Mare bucurie în casa acestui om și mare bucurie pentru toți cei care au participat, slujitorii lui, prietenii lui, bătrânii iudeilor, au participat mulți la acest eveniment, la această minune a Domnului Iisus Hristos. Însă ziua aceasta s-a dus și urmează o altă zi și în ziua următoare Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Cronologie. Timpul se scurge ireversibil. Nu se poate întoarce înapoi. Și de aceea Apostolul Pavel spune, răscumpărați vremea. Căci zilele sunt rele. Vremea trebuie să fie răscumpărată. Cum spuneam și înainte, timpul acesta trebuie să fie identificat. Timpul acesta trebuie să fie folosit. Timpul acesta trebuie să fie răscumpărat. Timpul acesta trebuie să fie folosit pentru gloria lui Dumnezeu. Ziua aceasta trebuie să fie ziua pe care a făcut-o Domnul, cum a spus psalmistul în psalmul 118, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Care? Care e ziua aceasta? Astăzi, acum, aceasta e ziua care se vede, ziua care se vede. Aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Timpul trebuie răscumpărat pentru că ziua aceasta se duce. Va fi o altă zi, va fi ziua următoare, însă pentru unii nu va mai fi nici ziua următoare. Pentru unii poate să fie ultima zi. Cu siguranță pe pământul acesta sunt multe persoane pentru care nu va mai fi ziua următoare, nu va mai fi ziua de mâine. Însă nimeni nu știe dacă va mai fi ziua de mâine sau nu va mai fi. De aceea noi trebuie să răscumpărăm să răscumpărăm vremea și să folosim ziua de astăzi. De aceea, în economia lui Dumnezeu, în istoria răscumpărării, în istoria mântuirii, cea mai importantă zi pentru orice om este ziua de astăzi. El hotărăște din nou o zi, spunând după atâta vreme prin David, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Iată că acum este ziua potrivită, acum este vremea mântuirii. Fiecare zi trebuie folosită pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că și dacă Dumnezeu ne va mai da alte zile, și dacă vor mai fi multe alte zile în viața noastră, ziua aceasta nu va mai fi niciodată. Ocazia pe care Dumnezeu ne-o dă astăzi nu va mai fi niciodată. Dacă nu folosim această zi pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, dacă nu căutăm împărăția lui Dumnezeu în ziua aceasta, vor veni zile mai nefericite decât ziua aceasta. Cu siguranță, în viața fiecăruia din noi vor veni zile mai grele decât ziua de astăzi. Toți suntem de acord cu asta. Pentru că azi Dumnezeu ne dă o zi bună, ne dă o zi de sănătate, o zi de libertate, o zi în care avem adăpost. Pentru fiecare din noi vor fi zile mai grele decât ziua aceasta. Și ar putea să vină zile foarte grele și atunci vom regreta că am pierdut aceste zile bune. Ne vom aduce aminte de aceste zile bune pe care ni le-a dat Dumnezeu și vom regreta că le-am pierdut. Spuneam vineri aici că harul lui Dumnezeu este prezent aici pentru toți. Este oferit tuturor harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: Tu dar, copilul meu preiubit, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Harul care este în Hristos Iisus este prezent aici. Dar este prezent aici și miercuri seara și vineri seara la rugăciune. În fiecare săptămână, în fiecare miercuri, în fiecare vineri, harul lui Dumnezeu e prezent aici. Harul care este în Hristos Iisus e prezent. Este oferit tuturor. Au toți parte de el? Nu au. Pentru că vineri la rugăciune n-am fost nici jumate din cât suntem aici. Harul lui Dumnezeu este oferit tuturor. Și am spus că cu excepția celor care sunt în spital și care ar dori foarte mult să fie aici și să participe și să aibă parte de harul lui Dumnezeu, nimeni n-are niciun fel de scuză. Și vor veni zile, vor veni perioade în care vei plânge că n-ai folosit harul lui Dumnezeu. Ți-a dat Dumnezeu har. Harul lui Dumnezeu era prezent. Cât te costa? Să mergi jumătate de oră pe jos. Sau să mergi 5 minute cu mașina. Era harul lui Dumnezeu prezent. Era sfinți, erau sfinții lui Dumnezeu împreună. Acolo dă Dumnezeu. Iată ce bine și ce dulce și ce plăcut este să locuiască sfinții împreună. Căci acolo dă Dumnezeu binecuvântarea și viața pentru vecie. Acesta e harul lui Dumnezeu. Întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Timpul se duce irreversibil. Toate se vor duce. Noi ne vom duce cu toții. Însă harul lui Dumnezeu este cel care rămâne. Și apostolul Pavel spune: Mă tem sau mă feresc să nu fac zadarnic harul lui Dumnezeu față de mine. Câți nu vor spune după ani de zile că au zădărnicit harul și planul lui Dumnezeu. Am făcut zadarnic harul lui Dumnezeu. Când nu o să mai poți să vii în locul acesta. Când vei fi legat, când vei fi în suferință mare, când vei trimite un bilet aici ca să se roage frații pentru tine, cât ai dorit de mult să-ți dea Dumnezeu una din aceste zile de har pe care ți le-a oferit astăzi din belșug și pe care nu le-ai folosit pentru Dumnezeu și pentru gloria Lui. În ziua următoare, Dumnezeu, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. A fost o zi următoare. Și acum ne gândim în urmă, la anii toți care au trecut, ziua aceasta este ziua următoare, după ziua de ieri. Ne-a dat Dumnezeu o zi următoare. Și mai este speranță. Câtă vreme Dumnezeu ne oferă ziua următoare și ziua de astăzi este următoare zilei de ieri și suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, există speranță. 2. Comunitate. A doua parte din versetul 11, împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Și citim și a doua parte din versetul 12, cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Două mulțimi, două comunități. Comunitatea aceasta este conjuncturală, adică depinde de împrejurări, de evenimente. Prima comunitate, ucenicii lui și norod mult, acești oameni, conjunctural, erau împreună cu Domnul Iisus Hristos datorită lucrării care s-a întâmplat cu o zi înainte. S-a întâmplat o minune și s-au adunat mulți oameni, s-a adunat mult norod în jurul Domnului Iisus Hristos cauzat de minunea care s-a întâmplat ieri. Au văzut minunea de ieri, au auzit mărturisirea Domnului Iisus Hristos, cum s-a minunat de credința sutașului și oameni erau cu el, o mulțime de oameni. În situația cealaltă este o altă comunitate care e cauzată de cu totul altceva. Aici un rob care era bolnav pe moarte este adus la viață și vindecat. O mare bucurie cauzează o mulțime de oameni care se strângă împreună în jurul Domnului Iisus Hristos. Dincolo este o mare nenorocire, o mare tragedie. Și această tragedie cauzează iarăși o mulțime de oameni în jurul acestei femei. O femeie trece printr-o suferință îngrozitoare. Văduvă, singurul ei copil, îl ducea la cimitir. A murit. Mare durere era în cetatea aceasta și Scriptura spune că cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Era durere și în cetate. Oamenii își exprimau compasiunea față de femeia aceasta și cumva să-i ușureze și ei durerea și suferința prin prezența lor aici. Însă nu era niciun fel de bucurie aici. Toată lumea era tristă, toți erau apăsați, mergeau cu toții spre moarte, spre cimitir. Din partea cealaltă venea o altă mulțime, care erau strânși împreună din cu totul alte motive. Asta e comunitatea, asta e mulțimea. Și întotdeauna când oamenii se strâng împreună, se strâng din multe motive, din tot felul de motive, dar totdeauna au un motiv pentru care să se strângă împreună. Au venit mulțimi la Domnul Iisus Hristos și au spus, și Domnul le-a spus: adevărat vă spun, l-au căutat: Doamne, unde ești? Pe unde te-ai dus? Că n-au văzut să fi trecut cu corabia în partea cealaltă a lacului. Adevărat vă spun că mă căutați pentru că ați mâncat din pâini. Ați mâncat din pâini, de aceea mă căutați. De aceea era mulțimea asta împreună, pentru că au câștigat ceva, s-au împărțit, s-au dat ceva pe gratis. În campanie electorală auzeam că prin centru se adunau mulțime, așa se adunau grămezi, că PSD-ul împărțea alimente. Și o mulțime, o comunitate conjuncturală. PSD-ul e cel mai bun când îți dă de mâncare pe gratis. Și Domnul Iisus Hristos era cel mai bun când a hrănit mulțimile pe gratis. Însă Dumnezeu nu ne cheamă. Asta e conjunctural. Asta ține o dată de două ori și se duce. Se vede după aceea că a fost ca un nor. Nu folosești, că ai mâncat o zi pe gratis, ce folosește? Poți să vină multe alte zile în care să nu mai ai ce mânca. E numai praf în ochi ceea ce se întâmplă. Oamenii nu sunt statornici în umblările lor și în căutările lor. Oamenii sunt influențați de multe lucruri. În Evanghelia după Ioan, apostolul spune că atunci când au văzut minunile, mulți iudei au crezut în el. Când au văzut minunile acestea, mulți au crezut în el. Și Domnul le-a spus iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în mine, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Și acum urma dovada. Oare cu adevărat au crezut în el sau au crezut numai pentru că au văzut minuni? Au văzut ceva senzațional, ceva extraordinar. Și imediat s-a răscolit în ei orgoliul lor. Noi n-am fost robi nimănui. Și Domnul spune: fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Noi suntem copiii lui Avram, noi nu suntem copiii din curvie, noi suntem ucenicii lui Moise. Dacă ați fi ucenicii lui Moise, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Și în final Domnul le spune acestora care au crezut în el, cine erau? Ce credință au avut aici? Voi aveți de tată pe diavolul. Oricine trăiește în minciună și iubește în minciună și iubește minciuna, are de tată pe diavolul care de la început a fost mincinos. Au crezut în el, dar nu s-au lăsat de minciună. Dacă ai crezut în Domnul Iisus Hristos și nu te-ai lăsat de minciună, ai ca tată pe diavolul. Nu-l ai ca tată pe Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este adevărul și care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Și sunt și astăzi care cred în el, care cred în Fiul lui Dumnezeu, cred în Domnul Iisus Hristos. Sunt atâția care mărturisesc că cred în Domnul Iisus Hristos și Domnul le spune tuturor acestora: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Numai credința întemeiată în adevăr te face copil al lui Dumnezeu. Credința într-o minune, credința în pâinile care ți se dau, credința că îți dau ajutoare, că de asta multe acuzații au adus asupra bisericilor evanghelice. O, se duc acolo, fac prozelitism, le dau daruri, îi momesc, le dau bomboane, le dau cadouri, le dau tot felul de lucruri. Asta nu-i credință. Asta nu te face liber niciodată. Și alții au crezut. Au crezut unii înainte de 89. Câți n-au crezut și s-au botezat și după aceea au trimis pe la Amnesty International și prin toate părțile că sunt persecutați aici în România, să le dea drumul să plece din țară. Păi cum ești? Păi ești pocăit. Uite, m-am băgat acolo într-o biserică, într-o comunitate. Am și certificat de botez, dacă s-a dat certificat. Sau sunt înregistrat, uite, data la care m-am botezat și așa mai departe. Nu-i credința asta. Și Domnul le spune și lor și le spune și celor care astăzi vin și cred cumva în Fiul lui Dumnezeu și devin membri într-o biserică: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Nu-i mare lucru să faci parte dintr-o comunitate. Sunt atâtea motive pentru care poți să faci parte dintr-o comunitate și pentru care mulți fac parte dintr-o comunitate, cum erau și aici. Unii pentru că au văzut minunea, alții pentru că își exprimau compasiunea într-un fel pentru femeia aceasta nenorocită. Două mulțimi de oameni care se întâlnesc. Trei, cortegiu. În versetul 12, când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort singurul fiu al mamei lui. Cortegiu. Cortegiu funerar. Lucrul cel mai trist pe care îl poate vedea cineva aici pe pământ. Nu poți să-ți imaginezi o imagine mai tristă și mai dureroasă decât asta. Acum nu se mai prea întâmplă lucrul acesta. Mi-aduc aminte când eram copil. Știți ce se întâmpla când trecea un cortegiu pe stradă? Ce făceau trecătorii? Se opreau și își dădeau pălăria jos sau își dădeau căciula jos din cap. Nu se mai întâmplă așa ceva astăzi. Oamenii nu știau despre cine-i vorba. Însă pentru cortegiul acesta, pentru acești oameni care sufereau, își arătau în felul acesta și ei compasiunea, mila, considerația. Adică se opreau pentru o clipă din drumul lor, din preocupările lor și își luau pălăria sau căciula sau ce aveau pe cap în semn de respect și păstrau un moment de liniște până când trecea cortegiul acesta. Nu a trecut o generație, nu se mai întâmplă așa ceva. Nu se mai întâmplă. Oamenii nu mai au timp de așa ceva, nu mai au timp să simtă cu tine. Acum fiecare pentru el, pentru interesele lui, nici nu te mai vede măcar. Acum cel mult se mai opresc în jurul unui cortegiu, unii care atunci când se aruncă bani de acolo, dacă mai trecea câte o procesiune de asta pe centru și se arunca bani, atunci se mai opreau unii să prindă niște bani, că se aruncau bani împrejur. S-au întâlnit aceste două mulțimi la intrarea acestei cetăți, la intrarea cetății Nain, și iată că tragismul existenței este prezent aici în mulțime. Mă gândesc că mulțimea care venea cu femeia aceasta era mai mare decât mulțimea care venea cu Domnul Iisus Hristos. Durerea aceasta din cetate de aici i-a strâns pe mulți împreună și astăzi sunt mai mulți cei care suferă decât cei care se bucură. Sunt mai mulți cei flămânzi decât cei care au ce să mănânce. Sunt mai mulți cei care sunt lipsiți de adăpost decât cei care au adăpost. Sunt mai mulți cei care sunt bolnavi decât cei care sunt sănătoși. Așa era și atunci. Și deși noi facem tot ce putem și lumea aceasta parcă face tot ceea ce poate ca să dea sănătate oamenilor, oamenii să fie mai sănătoși, oamenii să trăiască mai mult, oamenii să fie mai fericiți, în realitate lucrurile se întâmplă invers, cresc numărul bolilor, crește frecvența, scade speranța de viață. Auzeam la BBC într-o zi că a crescut alarmant numărul cazurilor de cancer. În ultima vreme s-a mulțit foarte mult numărul cazurilor de cancer. Tot în copilărie mi-aduc aminte că spunea despre cineva că are rac. Așa îi spunea atunci la boală, are rac. Puține cazuri. Așa era ceva, parcă cu totul deosebit. S-auzi că cineva are rac, că cineva are cancer. Puține cazuri. Acum te miri cine n-are. Deja de la o anumită vârstă, când omul, dacă începe să simte că are anumite probleme, imediat prima teamă care vine, prima îngrijorare, dacă nu cumva are cancer. Se duce la analize, se ia biopsie și așteaptă înfrigurat rezultatul dacă este cancer sau nu este cancer. 4. Compasiune, versetul 13. Oamenii aceștia nu puteau face mare lucru, erau prezenți aici, era durere, era moarte, mergeau către locul numit de veci, către cimitir, un drum fără întoarcere. Așa era drumul acesta spre cimitir. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Și oamenii aceștia și mulțimea care era cu ea aveau compasiune. Își arătau compasiunea și respectul și încercau să mângâie pe femeia aceasta, însă atâta era tot ce puteau face. Nu puteau face mai mult decât atât. Puteau să fie prezenți și să o însoțească și să însoțească pe tinerelul acesta pe ultimul drum. Niciunul nu se gândea că drumul acesta nu are sfârșit. Drumul acesta avea sfârșit și drumul acesta era foarte scurt. Niciodată drumul acesta n-a fost așa de scurt ca de data aceasta. Și numai cine a trecut printr-o experiență de felul acesta își dă seama cât de scurt este drumul acesta. Cât ar vrea să-l facă mai lung un pic, să prelungească timpul, să se dilate timpul un pic, să se lungească spațiul, dar nu se poate. Dimpotrivă, parcă toate se adună, parcă toate se strâng. Drumul acesta este cel mai scurt, cel mai dureros. Nimic nu puteau să facă mai mult oamenii aceștia cu prezența lor, cu cuvintele lor, însă iată că se întâmplă ceva. Cortegiul acesta este întâlnit de cineva, de Domnul Iisus Hristos. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Și sigur că au fost oameni care i-au spus acestei femei să nu plângă. Credeți că n-a fost nimeni care i-a spus înainte să nu plângă? Sigur că au fost. Au fost, cred că, destui care au venit și au încercat să o mângâie și să-i spună, nu plânge. Nu plânge, încurajează-te, îmbărbătează-te, viața merge mai departe. Și noi avem nevoie, mare nevoie, ca să vină cineva la noi atunci când plângem să ne spună nu plânge. Cuvintele acestea înseamnă foarte mult. Ne mai aducem aminte, Domnul a mai spus cuiva nu plânge. Mariei Magdalena, în dimineața învierii, stătea lângă mormânt și plângea. Mormântul ne aduce lacrimi, ne aduce durere. Cea mai mare durere, cea mai mare durere a vieții, moartea. Deci ce paradox. Și oamenii plâng la moarte. Și acolo ai nevoie de cineva care să vină și să spună nu plânge. Cineva care să spună ceva. Cineva care să-ți spună câteva cuvinte. Să vină lângă tine, să-și facă timp să se oprească, să stea lângă tine și să-ți spună câteva cuvinte. Și au fost oameni care au spus aceste cuvinte acestei femei, însă a venit cineva care a putut face mai mult decât atât. Când Domnul i-a spus Mariei Magdalena nu plânge, cuvintele acestea au însemnat mult mai mult decât orice alte cuvinte omenești, pentru că nu erau spuse de un om, ci erau spuse de Dumnezeu însuși și cuvintele lui Dumnezeu au putere. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere și când Domnul spune nu plânge, prin aceste cuvinte se transmite puterea lui Dumnezeu. Și poate, putea femeia aceasta să spună, oh, câți nu mi-au spus până acum nu plânge? Crezi că e ușor ca să nu plângi? Câți nu mi-au spus? Cine poate să nu plângă? Însă când Fiul lui Dumnezeu a spus aceste cuvinte, nu plânge, sunt sigur că ceva s-a întâmplat cu femeia aceasta. Cuvintele acestea au însemnat extraordinar de mult. Ce n-a însemnat toate cuvintele pe care le-au spus toți acești oameni, toată această mare mulțime. Domnul este cel care are milă, cel care are compasiune. Cortegiul se ducea spre moarte. Singurul ei fiu, un tinerel, un copil, probabil că era un adolescent, copilul acesta îl duceau la groapă. Și în drumul acesta spre groapă, spre moarte, spre cimitir, putem să vedem drumul întregii omeniri. Putem să vedem drumul nostru întreg, o mare mulțime care se duce spre groapă, se duce spre cimitir. Nu toți sunt îngropați odată. Se îngroapă pe rând. Însă toți aceștia care mergeau cu această femeie și cu acest copil care a murit cu mult înainte de vreme, așa gândeau ei, o mare nenorocire, o mare tragedie, tot cortegiul acesta, toată mulțimea aceasta, fiecare din ei știa că într-o zi, cândva, o altă mulțime îl va însoți pe el pe același drum. O altă mulțime, după ani, și el va face drumul acesta. Și el va merge, că toate generațiile dinainte au parcurs drumul acesta. Este irreversibil. Cronologia timpului, timpul nu se întoarce înapoi. Este ziua următoare. Vine anul următor și anul următor și vine ziua în care alții te vor însoți pe tine și tu vei fi pus în raclă. Acesta e drumul istoriei, drumul omenirii. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Dar spune în Evrei, capitolul 9, tot așa și Hristos se va arăta a doua oară, nu în vederea mântuirii, nu vederea judecății, ci ca să aducă mântuire, nu vederea păcatului, ci ca să aducă mântuire celor ce l-așteaptă. Domnul s-a arătat odată în vederea păcatului. Domnul s-a arătat odată și a luat păcatul lumii asupra lui. Domnul s-a arătat odată și a oferit viață, darul vieții tuturor, a oferit harul mântuirii tuturor popoarelor lumii, tuturor oamenilor, vestea bună a salvării care este vestită până la marginile lumii. Domnul se va arăta a doua oară, dar nu în vederea păcatului. Când se va arăta a doua oară, problema păcatului nu se mai poate rezolva. Pentru cine nu s-a rezolvat aici și în timpul vieții și pe pământ, problema păcatului, dincolo nu se mai poate schimba absolut nimic. A doua oară se va arăta ca să aducă mântuire celor ce l-așteaptă, adică aduce mântuire celor care și-au rezolvat problema păcatului, celor ale căror păcate au fost iertate. În drumul acesta spre moarte, spre cimitir, în drumul acesta, această mulțime se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. În această zi următoare. Și această zi următoare o putem identifica cu ziua de astăzi. O mulțime care se duce spre moarte. Lumea întreagă zace în cel rău și se duce spre cimitir, spre moarte. Poate aici să fie cineva care merge tot pe acest drum, care iese din cetate afară și se duce către cimitir, către locuința morților și el știe că se duce acolo. Pentru că asta e filozofia lumii. Să mâncăm și să bem, că-și mâine vom muri, drumul duce spre moarte, drumul duce spre cimitir. Și poate cineva aici care merge pe drumul acesta și știe că se duce pe drumul acesta, este speranță. Pentru că iată că astăzi, în ziua următoare, mulțimea asta aici, o mulțime mai mare, care e cu Domnul Iisus Hristos, vine în sens invers. Aceștia vin de dincolo, de la cimitir încoace, către cetate. Și aceștia au speranță, pentru că au văzut o minune ieri și au văzut o minune alaltă ieri. Și acum 10 ani au văzut o minune și acum 20 de ani au văzut o minune, s-au întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, care a spus nu plânge și care i-a dus la viață. Și ei aduc vestea bună a păcii și a vieții tuturor celor care merg spre moarte. Noi suntem o mireasmă a lui Hristos pentru cei care sunt pe calea mântuirii și pentru cei care sunt pe calea pierzării. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă să te întorci, să nu mai mergi spre moarte, să mergi spre viață, să mergi spre cetate, nu să ieși afară din cetate. Să mergi spre cetatea pe care Dumnezeu a pregătit-o. Și mulțimea, grupul acesta care vine cu Domnul Iisus Hristos, ei au speranță, au credință, au văzut minunile lui Dumnezeu, au văzut lucrările lui Dumnezeu. Dacă a vindecat ieri pe fiul, pe robul sutașului, printr-un cuvânt, poate la câțiva kilometri sau poate la zeci de kilometri distanță, a spus un cuvânt și în clipa aceea robul acela s-a tămăduit, sigur că este speranță. Dar poate că unii știau de întâmplarea asta de ieri, din cei care erau aici, însă se întrebau, e adevărat că a spus un cuvânt și robul acela s-a tămăduit, dar nu era mort. Robul acela nu era mort, era pe moarte, dar era viață în el, încă s-a vindecat. Unii ar fi putut să spună, păi și-a revenit din boală, că doar sunt destui care se vindecă. Și poate puteau să pună la îndoială cuvintele Mântuitorului. Însă ziua aceasta, ziua următoare, era încă o ocazie și încă o dovadă care să întărească credința celor de ieri. Și să le arate că Dumnezeu poate să facă totul. El nu numai poate să vindece pe cineva care e la kilometri sau la mii de kilometri distanță prin cuvântul lui, pentru că el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. El are putere să facă tot, pentru că el este Dumnezeu și la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Ei trebuiau să creadă că el este Fiul lui Dumnezeu, la care toate sunt cu putință. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Și Domnul Iisus Hristos are milă și astăzi de fiecare care este în necaz, care este în nenorocire. Domnul este cel care spune fiecăruia care este nenorocit, care trece prin acest și experimentează acest tragism al existenței și fiecare om îl experimentează. Domnul se apropie și îți spune, nu plânge. Și se apropie cumva, prin cineva, printr-un cuvânt, printr-o predică, printr-o cântare, se apropie de tine și îți spune, nu plânge. 5. Comunicare, versetele 14 și 15. Apoi s-a apropiat, s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit, el a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi mamei lui. Domnul a spus femeii, nu plânge. Și acum urmează această comunicare a cuvintelor lui Dumnezeu. Și comunicarea se face și prin atingere și prin cuvânt. S-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. Și el a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Atingerea Domnului Iisus Hristos și cuvântul Domnului Iisus Hristos aduce viață. Este nevoie și de atingerea lui și este nevoie și de cuvântul lui. De amândouă este nevoie pentru ca comunicarea aceasta să fie completă. Pentru ca această comunicare să-ți aducă viață și viață veșnică. De amândouă. Ne aducem aminte de un alt caz, o femeie cu o hemoragie de 12 ani. A cheltuit tot ce avea la doctori. Nu mai avea acum nimic. Și starea ei, în loc să fie mai bună, s-a înrăutățit și mai mult. Și a auzit că trece Fiul lui Dumnezeu. A venit altă zi. O altă zi. O zi în care a primit o veste că Fiul lui Dumnezeu trece de aici, prin cetate. Dar era iarăși o mare mulțime în jurul Domnului și a spus, dacă măcar aș reuși să ajung să mă ating de poala hainei lui, mă voi tămădui. Ce credință a avut femeia aceasta și și-a făcut loc prin mulțime. Nu era ușor. Sigur, credința ei era mare și nevoia ei era mare și durerea ei era mare, pentru că altfel, cine și-ar fi pierdut vremea? Cum să ajungi la învățătorul, la prorocul, la Fiul lui Dumnezeu, la Fiul omului, cum să ajungi la el, pentru că e așa o mare mulțime și nu poți, mai ales ca și femeie. Ca femeie greu se putea băga prin mulțimea aceasta și mă gândesc că cei mai mulți din jurul Domnului erau bărbați, erau apostolii care erau bărbați și mai erau și farisei și cărturarii și alții, mulți pe acolo cu multe gânduri și cu multe scopuri adunați în jurul Domnului Iisus Hristos și totuși se înghesuie și se împinge și probabil că mulți au dat deoparte. Dar unde te împingi așa? Nu vezi că nu-i loc? Nu se întâmplă așa ceva? Dacă e multă lume și e plin și vezi pe cineva că vrea cu tot din adinsul să ajungă până în față, dacă s-ar întâmpla aici, sala asta ar fi plină. Înghesuit, tot înghesuit până la ușă. Și vezi că vine o femeie de afară, din stradă, și împinge în stânga și în dreapta și se bagă, câți n-ar încerca să o oprească. Trage afară. Nu vezi că nu-i loc, nu vezi că nu poți să ajungi, nu vezi că e plin, trebuie să vii mai devreme. Credința nu oprește și nu poate opri nici insultele și poate nici loviturile celorlalți și ajunge încet, încet, parcă câțiva centimetri și atinge poala hainei Domnului Iisus Hristos și simte într-o trupul ei că s-a vindecat. Și Domnul spune, cine s-a atins de mine? Comunicarea Fiului lui Dumnezeu înseamnă și atingere și cuvânt. Și este nevoie de amândouă, este nevoie neapărat și de rostirea cuvântului și de mărturisirea cu gura. Fără mărturisirea cu gura nu există mântuire. Sau poate este ceva temporar, pentru o anumită perioadă de vreme, cum au fost vindecați și cei 9 leproși și alții, mulți au fost vindecați, dar pentru o vreme. Însă nu pentru totdeauna. Nu au primit viața veșnică. Au primit o prelungire a acestei vieți, dar nu viața veșnică. Ceea ce, în final, nu le-a folosit la nimic. Domnul a venit și s-a atins de raclă. Când s-a atins de sicriu. Când s-a atins de sicriu, cred că s-a atins de copilul acesta care era în sicriu. Este această atingere a Domnului Iisus Hristos, tot s-a oprit și după această atingere urmează cuvintele. Tinerelule, scoală-te, îți spun. Și cum a spus ieri că robul tău trăiește și s-a vindecat în ceasul acela, așa și astăzi spune scoală-te, îți spun și la cuvântul lui acest tinerel trebuie să se scoale. Femeia care s-a atins de Domnul Iisus Hristos, cine s-a atins de mine? Și Petru spune, Doamne, atâția te îmbulzesc împrejur, dar câți nu se ating, toți ne atingem. Și mai întreb, cineva s-a atins de mine pentru că am simțit că a ieșit din mine o putere. Și femeia, când s-a văzut descoperită, a venit, a căzut la picioarele Domnului Iisus Hristos și a mărturisit tot adevărul. Și acum trebuie să urmeze mărturisirea ei și mărturisirea Fiului lui Dumnezeu. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Acum e completă mântuirea. Acum când ai mărturisit cu gura, când s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos și a mărturisit tot adevărul. Credința ei acum era înrădăcinată în adevăr. Acum era mântuită. Acum putea să plece în pace. La fel și aici, cuvântul Domnului Iisus Hristos aduce viață. 6. Cercetare. Versetul 16. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Rezultatul a fost un entuziasm general. Aceste două mulțimi s-au întâlnit, s-au contopit aici, s-au amestecat. Acum nu mai putea să spună cineva cine face parte dintr-o mulțime din alta. Aceste două mulțimi au devenit o singură mulțime. Drumurile lor s-au schimbat cu totul. Aceștia mergeau irreversibil spre moarte. N-aveau nicio speranță, sigur, sperau că se vor întoarce înapoi, dar fără tinerelul care era în raclă, cu mama și mai nenorocită și mai îndurerată decât a fost până acum. Asta așteptau, asta era natural, normal să se întâmple. Nu se gândeau că drumul acesta se poate opri pe parcurs, că poate fi întrerupt pe parcurs. Și iată că e cu putință ca drumul spre moarte să fie întrerupt. Dacă pe drumul acesta te întâlnește Fiul lui Dumnezeu, dacă te întâlnește Domnul Iisus Hristos, dacă te întâlnești cu El pe acest drum spre moarte, este speranță. Se oprește drumul și te întorci înapoi. Te întorci înapoi la ai tăi, te întorci înapoi în casa ta, dar nu cum te duceai către moarte, ci te întorci înapoi către viață, cu păcatele iertate, cu darul vieții veșnice. Îndrăcitul din Gadara a vrut să meargă cu Domnul Iisus Hristos după ce a fost eliberat. Drumul lui ducea spre moarte și locuința morților. Era în morminte, acolo trăia în morminte, acolo dar încă era viu. Și acolo s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Vedeți că e speranță și chiar și în mormânt. Și acolo cineva se poate întâlni cu Domnul Iisus Hristos dacă încă nu e în groapă, dacă încă nu e mort. Și acolo a fost speranță. În mormintele din ținutul gadarenilor l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, a fost eliberat și Domnul îi spune acum: nu-l las să vină cu el, du-te înapoi, înapoi la ai tăi. Du-te înapoi în cetate, că ei îl zgoneau din cetate, nu putea să stea între ei. Era o bestie, era o fiară, îl legau cu cătușe și le rupea cătușele, se tăia cu pietre. Te tot miri cum de nu murea omul acesta. Ce puteri, ce legiuni erau în el, câți demoni, ce puteri care rupeau cătușele și mâinile lui rămâneau întregi, dar cătușele de fier se rupeau. Cine putea să-și explice așa ceva? Și câte fenomene de felul acesta nu se întâmplă și astăzi? Câți oameni nu sunt îndrăciți și astăzi? Câți oameni nu rup legături și nu rup uși și nu rup tot felul de lucruri pe care un om sănătos, un om normal nu poate să le facă? Și psihiatrul se uită neputincios la tot ce se întâmplă, scrie un diagnostic, scrie niște, ce știu eu, niște medicamente acolo, dar cauzele sunt departe, sunt străine de el. Unul singur știe cauzele, unul singur are putere. Nu să-ți dea niște tratamente care să te amorțească și să nu mai ai putere fizică, să scoată toate puterile afară din tine, ci este cel care știe cauza și cu cuvântul lui și cu atingerea lui te eliberează pentru totdeauna, scoate legiunile afară din tine. Și era întreg la minte și era îmbrăcat. Du-te înapoi la ai tăi, întoarce-te pe drumul de unde te-au scos afară din cetate, du-te înapoi la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. S-a dovedit că mulțimea din cetate n-a avut timp să-l asculte pe acest om, nici să se bucure de mântuirea lui și de eliberarea lui. Dimpotrivă, l-au scos pe Iisus afară din ținutul lor. L-au rugat să plece din locul acela pentru că au pierdut porcii. Și se gândeau: mâine vom pierde vacile, după aceea vom pierde oile. Dacă omul ăsta stă aici o săptămână, praful se alege de noi, ajungem cu toții la faliment, că dintr-o dată 2000 de porci au dispărut, au venit porcari îngroziți. Porcii erau importanți pentru ei, banii erau importanți, câștigul era important, bunăstarea lor era importantă. Omul ăsta, nenorocitul acesta care era în morminte și care se tăia cu pietre și îl vedem întreg la minte și îl vedem îmbrăcat, nu înseamnă mare lucru pentru noi. Vedeți ce face mulțimea din jur? Ce înseamnă cuvintele mulțimii? Ce înseamnă compasiunea mulțimii? Niște vorbe spuse câteva clipe cât stau alături de tine, însă Fiul lui Dumnezeu este cel care îți cunoaște inima, care are milă de tine, care se atinge de tine, care îți vorbește, care te vindecă, care te eliberează, nu pentru o scurtă perioadă de timp, ci pentru eternitate. Comunitatea aceasta toată a fost cercetată. Poporul lui Dumnezeu a fost cercetat prin această minune. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Și de fiecare dată când se întâmplă așa ceva, când unul care merge spre moarte este întâlnit de Fiul lui Dumnezeu și Domnul se atinge de el și Domnul îi vorbește și spune: scoală-te! Și se scoală. De aceea zice Scriptura: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. E o pricină de mare bucurie. Toată biserica lui Hristos se bucură. Dumnezeu a cercetat pe poporul său. toți sunt cuprinși de frică câteodată când auzi mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au fost întâlniți de Mântuitorul și care au fost aduși la viață de Domnul Iisus Hristos. Am auzit și noi aici om care mărturisea și spunea: din iad m-a scos Dumnezeu, din iad. Simțeam că fiecare beție mă coboară mai jos și voiam să ies afară și nu puteam, și de cum încercam, cădeam în alte beție și mă duceam și mai jos, și mai la fund. Și zic: Doamne, numai Tu poți să mă scap, numai Tu poți să mă tragi afară de aici. Și de acolo l-a scos Dumnezeu, din fundul mocirlei, din groapa pieirii, și a pus picioarele pe stâncă, pe stânca care nu se clatină niciodată. Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. Și 7, cunoașterea lui Iisus, versetul 17. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeia, prin toate împrejurimile. Și se răspândește vestea despre Iisus cu fiecare om care este adus la viață, cu fiecare om care este mântuit, cu fiecare om care este transformat. Pentru că se produce o mișcare, mulți se minunează de ceea ce se întâmplă. Dar cum s-a întâmplat cu mulțimea din Gadara, din ținutul gadarenilor, așa se întâmplă și cu mulțimile de astăzi. Se întoarce la Dumnezeu numai El. Ți-ai pierdut mințile? Nimeni nu s-a pocăit în familia noastră. Din strămoșii tăi, nu-i niciunul care să fi pocăit până acum. Ne faci de rușine tot neamul. Tot se tulbură. Și cumva să scoată afară pe Iisus. Dacă nu poți să scoată pe Iisus, să scoată pe ăsta din familia lor, că ne-au făcut neamul de rușine, să-l dea afară, să-l dezmoștenească. S-au întâmplat atâtea cazuri în care au spus: l-o dezmoștenit, nu mai ești copilul meu de astăzi. Ne-ai făcut de rușine, nici nu mai vreau să aud de tine. Așa s-a întâmplat atunci și așa se întâmplă și acum. Când te-ai aștepta ca mulțimea asta toată să se întoarcă la Dumnezeu, au văzut minunea lui Dumnezeu, au văzut lucrările lui Dumnezeu, omul ăsta era o ruină, se cufunda în blestem, familia lui toată era nenorocită și acum Dumnezeu l-a mântuit și l-a întors la viață. Păi știți ce spunea de fratele Nelu pe autobuz când făcea naveta, după ce l-a schimbat Dumnezeu, că înainte când era praf și când era îndrăcit și stăpânit de diavolul, n-avea nimeni treabă cu el. Acum au zis, când le spunea ce a făcut Dumnezeu, când le spunea să se întoarcă la Dumnezeu, știți ce spunea despre el? O nebunit și-o pierdut mințile. Înainte era treaz, înainte era bun, dar era biat și era în șanț. Acum când e sănătos, când e îmbrăcat, când e sănătos, întreg la minte, acum a nebunit și a pierdut mințile. Așa au reacționat atunci, așa reacționează și astăzi. Însă vestea despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeia și prin toate împrejurimile. Și vestea despre Iisus se răspândește și astăzi. Oricând unul se întoarce la Dumnezeu, vestea despre Iisus se răspândește. În împrejurimi, în familia lui, printre rude, printre prieteni, la sfârșit, la servici, se răspândește vestea despre Iisus. Și concluzia este credința în Fiul lui Dumnezeu. Credința în Fiul lui Dumnezeu aduce viață veșnică. Acestui tinerel i-a adus viața. Însă sunt sigur că și mamei lui, că Domnului i-a fost milă de ea și Domnul i-a spus: nu plânge. Și aceste cuvinte au adus mântuire și au adus viață și văduvei dinainte. Singurul ei fiu a adus viață fiului ei și le-a adus viață veșnică. Credința în Fiul lui Dumnezeu, credința în adevăr, atingerea Fiului lui Dumnezeu aduce viață și nu numai viață, ci aduce viață veșnică. Și acum încă un lucru, un amănunt important, interesant. Cetatea se numea Nain și ei ieșeau din această cetate, erau toți încerniți, toți erau tulburați, toți erau apăsați, plângeau, femeia plângea, era tragică întâmplarea aceasta. Care e semnificația cuvântului Nain? Și acum, patru semnificații are. Prima, sălcii verzi, pășuni verzi. Gândiți-vă, ce contrast, ce imagine era acest cortegiu, dar ce însemna cetatea din care ei au plecat. Și ieșeau afară din cetate, zicea către civitin: sălcii verzi, pășuni verzi. A doua semnificație: frumos, prea frumos, frumusețe. A treia: plăcut, iubit, drăgălaș, cel atrăgător. Sigur că copilul a fost iubit, sigur că era drăgălaș, sigur că era atrăgător, tinerelul acesta, cum sunt toți copiii, dar era mort și îl duceau către, cum spun oamenii, către locul de veci. Și a patra semnificație: oracol vorbitor. Și Nain însemna vorbitor, dar copilul nu mai vorbea și nu mai putea să vorbească. Și nimeni nu mai putea să vorbească pentru că tot se cufundă în tăcere într-o situație de felul acesta. Momentele de reculegere sunt momente de tăcere. Să păstrăm un moment sau un minut de reculegere. Toată lumea stă în liniște, toată lumea tace. Însă Nain înseamnă vorbitor. Vedeți ce miracol s-a întâmplat? Pentru că citiți în versetul 15. Mortul a șezut în capul oaselor și a mai făcut ceva. Și a început să vorbească. Domnul îți dă din nou vorbirea înapoi. Din nou îți dă pășuni verzi. El mă duce pe pășuni verzi și mă poartă pe pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Din nou totul este frumos. acum totul este prea frumos. Dacă cetatea era frumoasă înainte, dacă lumea aceasta și creația lui Dumnezeu e frumoasă, când te întorci la Dumnezeu, când te întâlnești cu cuvintele lui Dumnezeu, atunci vei vedea că e prea frumoasă lumea lui Dumnezeu. Atunci îl vei recunoaște pe Dumnezeu în toate lucrările mâinilor lui. Este o altă zi, este ziua următoare, astăzi este o zi următoare, astăzi este o ocazie în care fiecare poate fi întâlnit de Domnul Iisus Hristos și atins de Domnul Iisus Hristos. Astăzi este o zi de har, astăzi este un privilegiu special, astăzi este încă speranță și șansă pentru toți să nu facem zadarnic harul lui Dumnezeu pentru noi, să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Ne-am rugat pentru biserica persecutată, pot să vină astfel de zile peste noi, când alții se roage pentru noi, putem să ajungem în temniță și să ne aducem aminte câte ocazii am pierdut, răscumpărați vremea că zile sunt rele, să ne aducem aminte de vremurile acestea, de anii aceștia, sau dacă nu vin astfel de zile, poate să ajungi în spital, poți să ajungi pe masă de operație și iarăși îți vei aduce aminte de aceste zile și vei plânge și îți va părea rău, însă e prea târziu. Cronologia merge irreversibil spre moarte. De aceea doresc ca Duhului Dumnezeu să ne trezească inimile și duhurile fiecăruia dintre noi să folosim această zi, ziua de astăzi, cum este și cântarea, un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să-mi făptuiesc. Amin. Și pentru că mai avem vreo 3, 4, 5 minute, ne ridicăm în picioare și încheiem cu câteva rugăciuni pe rând.